This is the Standard Podcast. The Secret Sauce. Executive Espresso.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso. สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปรสโซให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญถอดบทเรียนการประกาศยุติการทำตลาดแบรนด์รถยนต์เชฟโรเลตในประเทศไทยของ General Motors หรือ GM นี่คือข่าวใหญ่ที่สุดในแวดวงธุรกิจหรือว่าอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้บริโภคชาวไทยเยอะมากเลยครับว่าเอ๊ะถ้าเกิดฉันเป็นผู้ขับหรือเป็นลูกค้าเชฟโรเลตเนี่ยฉันจะทำยังไงต่อไปดีหรือว่าสร้างความตกใจนะครับให้กับคนที่เป็นพนักงานของเชฟโรเลตหลายพันคนในประเทศไทยด้วยแต่นอกเหนือจากนั้นก็ยังสร้างความไม่รู้ว่ายินดีหรือเปล่านะฮะให้กับผู้บริโภคไทยบางกลุ่มนะครับที่ไปทำการซื้อแล้วก็จองรถยนต์ที่เขาลดล้างสต็อกนะครับได้ข่าวว่าเชฟโรเลตบางรุ่นเนี่ยลดลงไปถึงครึ่งนึงเลยแล้วก็โอ้โหขายหมดสต็อกเลยนะครับภายในวัน2วันเองนะก็เป็นข่าวใหญ่นะครับเป็นข่าวใหญ่ในมุมมองของผมเนี่ยนะครับ The Secret Sauce ก็อยากจะถอดบทเรียนนะครับว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่ที่สุดค่ายหนึ่งในโลกเนี่ยถึงทำการยุติการทำตลาดในประเทศไทยนะครับมันมีอะไรที่ซ่อนอยู่ในนี้ที่เราสามารถเรียนรู้ได้นะครับผมอ้างอิงจากบทความใน The Standard เองนี่แหละครับก็คนเขียนเนี่ยใช้ชื่อว่าถอดบทเรียน GM ปฏิบัติการตัดเนื้อร้ายรักษาเนื้อดีเบื้องหลังเชฟโรเลตโบกมือลาตลาดเมืองไทยใช้คำว่าตัดเนื้อร้ายรักษาเนื้อดีนะครับนั่นหมายความว่าเขาเนี่ยมองเราว่าในเมืองไทยเนี่ยอาจจะเป็นตลาดที่ยากลำบากระดับหนึ่งก็ต้องตัดเนื้อร้ายออกไปก่อนเพราะว่าจริงๆแล้ว GM ไม่ได้ประกาศยุติแค่ในเมืองไทยอย่างเดียวนะครับเขายังได้ยกเลิกการทำตลาดแบรนด์โฮลเดนนะครับเก่าแก่กว่า164ปีเนี่ยในประเทศออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์อีกด้วยนะครับแต่ว่าเนื้อดีของเขาที่เหลืออยู่เนี่ยมันเหลืออยู่ที่ไหนบ้างแล้วเราจะเรียนรู้อะไรบ้างเนี่ยนี่น่าสนใจต่อนะครับผมยังอ้างอิงจากอีกบทความหนึ่งครับพอดีได้ไปสืบค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับก็เจอภาพรวมอุตสาหกรรมรถยนต์ประเทศไทยนี่แหละครับในช่วง616263ของธนาคารกรุงศรีนะครับทำไว้ค่อนข้างดีทีเดียวจะได้เห็นภาพรวมด้วยเพราะว่าผมเห็นมีสื่อบางเจ้าก็ไปโยงกับเศรษฐกิจไทยนะครับว่าเอ๊ะมันไม่ดีหรือเปล่าทำให้ค่ายรถยนต์ถึงกับต้องถอนทัพนะครับเป็นสัญญาณหรือเปล่าเดี๋ยวลองมาดูกันเป็นแฟกต์ดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมไปที่ตัวข่าวก่อนดีไหมครับก็ในแง่ของการที่เขายุติการจำหน่ายในประเทศไทยเนี่ยภายในปี63นี่นะครับนอกเหนือจากนั้นเขาก็ยังมีการขายโรงงานที่ระยองนะครับที่ Eastern Seaboard ให้กับบริษัทจากจีนนะครับบริษัทชื่อว่า Great Wall Motors นะครับแต่ว่าเขาก็ยังให้แถลงการนะครับว่าจะดูแลลูกค้านะครับยังจะมีการให้บริการหลังการขายเหมือนเดิมนะครับที่มีคุณภาพเหมือนเดิมส่วนในเรื่องการชดเชยแรงงานเนี่ยเพราะว่าจริงๆก็บอกพนักงานหลายท่านเนี่ยไม่ทราบเรื่องมาก่อนนะครับในประเทศไทยเนี่ยพนักงานเนี่ยก็จะได้ความช่วยเหลือแล้วก็มอบแพ็กเกจเงินชดเชยที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดในจำนวนที่มากกว่ากฎหมายแรงงานไทยกำหนดนะครับในแถลงการเนี่ยทางผู้บริหารเขาบอกว่าเป็นไปตามเขาเรียกว่านโยบายการบริหารงานนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องว่าบริษัทในเมืองไทยผลิตไม่ดีโรงงานคนไทยผลิตไม่ดีไม่เกี่ยวนะครับทุกคนทำงานได้อย่างเต็มที่นี่คือตามหน้าข่าวนะครับทีนี้ลองมาดูบทเรียนกันดีไหมครับเหตุผลหลักๆเนี่ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะผมพาไปดูประวัติสักเล็กน้อยดีกว่านะครับจะได้เห็นภาพนะครับว่าบริษัทที่เคยครองเบอร์หนึ่งผู้ผลิตรถยนต์ที่จำหน่ายมากที่สุดถึง77ปีเนี่ยเขามีประวัติอะไรยังไงบ้างนะครับก็สำนักงานใหญ่เขาก็อยู่ที่เมืองดีทรอยต์ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแบรนด์ในเครือนี่ก็เยอะมากนะครับเชฟโรเลตนะครับคาดิแลค GMC Holdenแล้วก็ยังมีแบรนด์ร่วมทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นเป่าจุนหรือวู่หลิงนะครับตลอดระยะเวลาที่ GM อยู่ในตลาดเนี่ยก็เรียกได้ว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าแบรนด์ที่อยู่ในมือของ GM เนี่ยมันเยอะมากนะครับทำให้เขาเนี่ยเป็นค่ายรถยนต์ที่ในช่วงยุคทศวรรษที่30จนมาถึงประมาณเนี่ยครับช่วงปี2000กว่าเนี่ย2010อะไรอย่างเงี้ย ถือว่าเป็นค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่มากนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็เจอความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะครับความแน่นอนก็เริ่มเป็นความไม่แน่นอนเขาบอกว่าสัญญาณจริงๆแล้วเนี่ยนะครับของ Chevrolet เนี่ย เริ่มต้นตั้งแต่ปี2548นะครับเมื่อสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแล้วก็บำนาญของลูกจ้างที่เกษียณไปแล้วเนี่ยกลายเป็นรายจ่ายก้อนโตก็ต้องบอกว่าบริษัทเขามีประวัติยาวนานนะคนทำงานเยอะนะครับก็ทำให้เรื่องของลูกจ้างที่เกษียณที่เขามีสวัสดิการที่ช่วยเหลือเนี่ยมันกลายเป็นรายจ่ายก้อนใหญ่ซึ่งบริษัทใหญ่ๆในโลกเนี่ยก็เจอปัญหานี้นะครับในเมืองไทย ก็เจอปัญหานี้เหมือนกันประกอบกับการลงทุน R&D วิจัยแล้วก็พัฒนาพวกพลังงานใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกรถยนต์ไฟฟ้านะครับก็เรียกได้ว่าลงทุนไปค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะว่า GM เนี่ยถือว่าตัวเองเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับจะต้องทำให้สำเร็จก็ใช้เงินไปมหาศาลซึ่งจริงทุกๆค่ายก็พยายามที่จะวิจัยในส่วนนี้นะครับแม้ว่าการขายรถเนี่ยจะเพิ่มขึ้นแต่รายจ่ายดังกล่าวนะครับใน 2-3 ส่วนเนี่ยทำให้สัดส่วนกำไรเริ่มลดลงครับส่งผลให้พอยต์สำคัญที่สุดครับคือกระแสเงินสดลดลงก็กระทบถึงเงินปันผลของ GM ที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญด้วยนะครับในปี2549ก็เพื่อที่จะรักษากระแสเงินสดเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นบทเรียนข้อที่1สำหรับผมเนี่ยมันเป็นเรื่องของการบริหารการเงินเลยโดยเฉพาะคนทำธุรกิจเนี่ยนะครับในเรื่องของกระแสเงินสดเนี่ยใครๆก็รู้ว่าค่อนข้างที่จะสำคัญมากๆนะครับเพราะว่านอกเหนือจากนั้นนะครับเพื่อที่จะประคองฐานะทางการเงินเนี่ยในช่วงปี2549ถึง2550เนี่ย GM เนี่ยก็เริ่มทยอยขายหุ้นในบริษัทรถยนต์ต่างๆที่ซื้อมาแล้วก็ธุรกิจบางส่วนที่ซื้อมาในช่วงรุ่งเรืองออกไปก็เรียกได้ว่าเขาเริ่มมีการตัดเนื้อร้ายออกไปบ้างแล้วบางคนเนี่ยบางนักวิเคราะห์ที่ผมได้อ่านมาเนี่ยเขาบอกว่านี่มันเป็นธรรมชาติของบริษัท GM อยู่แล้วนะครับสหรัฐอเมริกาก็คือไปลงทุนในประเทศต่างๆเนี่ยถ้าอยู่ที่ไหนแล้วมันทำไม่เวิร์คเขาก็สามารถที่จะถอนตลาดออกได้ทันทีนะครับเขาไม่ได้คิดว่าเขาจะต้องอยู่ไปนานๆแบบนั้นนะครับแต่ว่าวิกฤตจริงๆที่ต้องบอกเป็นจุดหักเหสำคัญที่สุดของ GM เนี่ยก็คือวิกฤตทางการเงิน Hamburger Crisis นะครับในช่วงปี2551ซึ่งตอนนั้นกระทบหลายอุตสาหกรรมนะครับ GM ในรายงานผลการดำเนินงานเนี่ยขาดทุนบางไตรมาสนะครับมากกว่า 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 4.68 แสนล้านบาทตอนนั้นก็เป็นข่าวใหญ่มากครับ GM ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการล้มละลายภายใต้ชื่อที่เรียกว่า Chapter 11การขาดทุนดังกล่าวนะครับเกิดจากการขายรถนะครับยอดขายที่ลดลงไม่เป็นตามเป้าหมายขณะที่รายจ่ายกลับเพิ่มสูงขึ้นครั้งนั้นนะครับ GM เลือกแก้ปัญหาด้วยความมั่นใจบนพื้นฐานผู้ผลิตรถยนต์อันดับหนึ่งของโลกแต่สุดท้ายเมื่อไม่รอดครับเขาก็อย่างที่บอกก็ต้องก้มหน้าเข้าสู่กระบวนการล้มละลายทางกฎหมายอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วก็คือ Chapter 11นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับ Chapter 11เนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญมากๆนะครับเพราะว่า GM เนี่ยเหมือนรถไฟที่ตกรางครับเพราะว่าหลังจากเข้าสู่กระบวนการนี้แล้วเขาต้องขายทรัพย์สินทั้งหมดของ GM นะครับแล้วก็ตั้งบริษัทใหม่ในชื่อ General Motors Company นะครับซึ่งก็คือเข้ามาซื้อกิจการเนี่ยที่ดีๆอยู่ของGeneral Motors Corporation โดยที่รัฐบาลและเจ้าหนี้เนี่ยเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทใหม่ด้วยนะครับแน่นอนครับทรัพย์สินและกิจการที่พิจารณาแล้วว่าไม่สามารถทำกำไรได้ก็ต้องถูกขายออกไปตอนนั้นแบรนด์ที่ถูกขายก็เช่นแบรนด์แซฟนะครับ Opel หรือว่า Hummer นะครับส่วนแบรนด์ที่ยุติการทำการตลาดไปเลยก็คือ Pontiac เป็นต้นนะครับก็เปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนกับว่าพอมีการยื่นเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเรื่องล้มละลาย Chapter 11เนี่ยก็เหมือนรถไฟตกรางนะครับเมื่อผู้เข้ามาเก็บกู้ซากก็ต้องมีการปรับขบวนใหม่นะครับโดยที่ผู้เก็บกู้รถไฟเนี่ยเขาก็เลือกเอาตู้โดยสารโบกี้ที่ดีๆนั้นเก็บไว้นะครับตู้โดยสารที่เสียหายก็แน่นอนครับก็ถูกวางทิ้งไว้นะครับก็ทำให้ขบวนไฟเนี้ยลดลงแล้วก็ทำให้เดินทางต่อไปได้นะครับแต่ต้องบอกว่าแต่นะครับแม้ว่าจะเดินทางไปได้แต่หัวรถจักรนี้อายุมันนานมากแล้วครับแล้วมันมีบทเรียนหลายๆอย่างที่เขาอาจจะยังไม่ได้แก้ไขนะครับแต่ว่าบทเรียนนี้อันแรกที่1ก็ต้องบอกเลยว่ามันเกิดจากการบริหารกระแสเงินสดไม่ดีใช้เงินเกินตัวที่ไปทุ่มซื้อกิจการต่างๆทั่วโลกนะครับภาระผูกพันกับพนักงานอย่างที่ผมบอกไปแล้วแล้วก็การลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาเพื่อสู้กับคู่แข่งเนี่ยที่อาจจะใช้เยอะไปหน่อยนะครับนี่คือ เรียกได้ว่าเป็นบทเรียนแรกนะครับที่สำคัญที่สุดทีนี้มาดูในตลาดในเมืองไทยบ้างอันนั้นคือตลาดระดับโลกนะครับตลาดในเมืองไทยเนี่ยเขาเข้ามาทำตลาดด้วยแบรนด์ Chevrolet นะครับก็ขายในไทยเนี่ยประมาณ 2,543 นะครับช่วงแรกนั้นต้องบอกว่าฮือฮามากนะครับเพราะว่าเป็นแบรนด์ยักษ์ใหญ่จากสหรัฐอเมริกาคนไทยก็ตื่นเต้นมากนะครับแล้วก็มีการลงทุนสร้างโรงงานประกอบรถยนต์ที่ระยองด้วยเม็ดเงินเนี่ย 25,000 ล้านบาทถึง 35,000 ล้านบาทบุกเบิกตลาดรถยนต์นะครับด้วยความแปลกใหม่ที่ไม่เหมือนใครตอนนั้นก็คือ Safira นะครับถ้าใครจำกันได้ก็ได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยมนะครับจากคนไทยแล้วก็เขายังมีการขยายเพิ่มรุ่นไปอีกหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น Chevrolet Cruze นะครับ Colorado Trailblazer หรือว่า Captiva ทุกรุ่นเนี่ยก็ถือว่าทำตลาดได้ดีนะครับก็มีสามารถแย่ง market share มาได้แล้วก็เรียกได้ว่าเป็นแบรนด์ดาวรุ่งนะครับที่เจ้าตลาดหลายๆเจ้าเนี่ยเขาจับตามองโดยเฉพาะช่วงปี2555นะครับถึง2556เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยถ้าใครจำกันได้ก็คือเป็นช่วงที่มีนโยบายรถยนต์คันแรกของประเทศไทยปี2555เนี่ย Chevrolet เนี่ยขายได้ถึง 75,000 คันเลยนะครับถือว่าเป็นยอดขายที่สูงมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับตลาดที่เติบโตใน2ปีนั้นเนี่ยมันเป็นคล้ายๆกับดีมานด์เทียมอะครับก็เพราะว่านโยบายรถคันแรกเนี่ยทำให้หลายๆคนเนี่ยกระตุ้นการซื้อรถนะครับแต่ว่าดีมานด์มันไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นก็ทำใหปีต่อมายอดขายเนี่ยตกลงแบบเรียกได้ว่าหวบหาบนะครับหวบหาบซึ่งต้องบอกว่าไม่ใช่แค่เชฟโรเลตแบรนด์เดียวนะครับผมได้คุยกับหลายๆแบรนด์ก็เป็นไปในทางทิศทางเดียวกันนะครับนั่นก็คื พอหลังจากนโยบายรถยนต์คันแรกในช่วง2ปลายปี2554นะครับแต่ว่าที่มาแอคทีฟจริงเนี่ยคือช่วง255กับ256เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยมันเอฟเฟคค่อนข้างเยอะนะครับเอฟเฟคเยอะมากอย่างอุตสาหกรรมรถยนต์ภาพรวมผมให้ดูตลาดในตอนนั้นนะครับปกติเนี่ยเขาบอกว่าจะขายได้เนี่ยก่อนปี55เนี่ยประมาณ 700,000 คันนะครับ 700,000 ถึง 1 ล้านคันอะไรประมาณนี้นะครับพอ255กับ256ที่เป็นช่วงนโยบายรถยนต์คันแรกเนี่ยก็พีคครับขึ้นไปถึงประมาณ 1.4 ล้านคันนะครับเติบโตเกือบ2เท่านะครับเกือบ2เท่าปัญหามันคืออย่างนี้ครับเติบโตเกือบ2เท่าทำให้หลังจากนั้นเนี่ยค่ายรถยนต์ต่างๆนะครับต้องมีการบริหารสต็อกแล้วก็ภาระต้นทุนเกิดขึ้นนะครับต้องมีการบริหารสต็อกและภาระต้นทุนเกิดขึ้นเพราะหลังจากนั้นยอดขายไม่ได้เป็นตามเป้าเหมือนกับที่เคยทำได้นะครับทำให้คาดเดาได้ลำบากแล้วก็การผลิตการบริหารสต็อกเนี่ยมันก็เกินจำนวนการผลิตแบบปกติไปนะครับทั้งผลิตต้องรีบผลิตเพิ่มขึ้นสต็อกก็ต้องพอสต็อกอีกก็กลายเป็นภาระต้นทุนจริงๆอันนี้ของทุกๆค่ายก็โดนหมดนะครับในตลาดประเทศไทยเนี่ยแบรนด์ดังๆเนี่ย10เจ้านะครับที่เป็น market share ที่เยอะที่สุดเนี่ยนะครับต้องบอกว่าก็แน่นอนก็อันดับ1ก็ต้องเป็นโตโยต้าอะไรประมาณนั้นอันนึงก็รถลั่นกันมานะครับ Chevrolet เนี่ยโดยรวมๆนะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยอยู่ประมาณอันดับที่10นะครับกิน market share เนี่ยประมาณ 2% นะครับ 2% เพราะฉะนั้นนักวิเคราะห์รถยนต์บางคนก็เลยวิเคราะห์ว่าการออกจากตลาดของ Chevrolet เนี่ยไม่ได้กระทบตลาดไทยมากนะครับแล้วก็ไม่ใช่ภาพสะท้อนของอุตสาหกรรมรถยนต์ไทยทั้งหมดขนาดนั้นนะครับแม้ว่าอุตสาหกรรมไทยรถยนต์เนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าไม่ได้เติบโตสวยงามนักนะครับแต่อย่างน้อยๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ซบเซาขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆการออกจากตลาดของเชฟโรเลตมันมีอีกเหตุผลหนึ่งนะครับมีอีกเหตุผลหนึ่งแต่อย่างน้อยๆถ้าเราดูตัวเลขการขายยอดขายของเชฟโรเลตเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าตั้งแต่ขายได้ 75,000 กว่าคันเนี่ยใน2555นะครับหลังจากนั้นเนี่ยกราฟดิ่งลงนะครับดิ่งลงแบบใช้คำว่าหวบหาบนะฮะยกตัวอย่างเช่นหลังจากขายได้ 75,000 นะครับปีต่อมาขายได้ 56,000 ปีต่อมาครับ57ขายได้ 25,000 คันแล้วหลังจากนั้นครับ2558ถึง2562ครับก็ไม่สามารถขายได้แตะ 20,000 คันอีกเลยจาก 75,000 คันครับไม่สามารถขายได้แตะ 20,000 คันอีกเลยนะครับมีแค่2561ครับที่ขายได้ประมาณ 20,000 คันนี่คือตัวเลขเอาแฟกต์มาให้ดูนะครับที่แท้จริงถามว่าทำไมครับถึงยอดขายถึงตกลงภาพขนาดนี้แน่นอนตามตลาดก็ใช่แต่เหตุผลหลักอีกอย่างหนึ่งครับหลายคนน่าจะคุ้นปัญหานี้ก็คือเรื่องของบริการหลังการขายครับ Chevrolet เนี่ยเป็นปัญหา มาเสมอนะครับเราเจอในเน็ตจะเจอเลยโดยเฉพาะปัญหาเรื่องเกียร์เนี่ยหลายคนเนี่ยเคยเจอประสบปัญหานี้นะครับกลายเป็นว่าเขาไม่สามารถใช้ crisis management หรือแก้ปัญหานี้ได้ดีสักเท่าไหร่แคเวอร์ถือเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องบริการหลังการขายกับลูกค้าให้พึงพอใจได้นะครับจนเกิดเป็นกระแสในหมู่ลูกค้าที่ซื้อรถไปแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าโอ้โหไม่พอใจเยอะมากมีการเรียกร้องสคบก็เคยมาแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ทำอย่างถูกต้องนักไม่ได้รีบแก้ไขส่วนใหญ่ไปแก้ไขไม่ค่อยตรงจุดสักเท่าไหร่นะครับจากจุดเล็กๆเนี่ยแหละครับเมื่อรถหนึ่งคันมีปัญหาสังคมโซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็มีบทบาทในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆมากขึ้นทำให้ความเชื่อมั่นในแบรนด์เชฟโรเลตเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วแล้วก็อย่างที่บอกครับการแก้ปัญหาแบบตะวันตกผู้บริหารเนี่ยปฏิเสธที่จะเจรจากับลูกค้านะครับทำให้ปัญหาเนี่ยมันลุกลามบานปลายอีกอย่างนึงนะครับก็คือเรื่องของอีโคคาร์ครับถ้าใครจำกันได้นะครับตอนนั้นรัฐบาลได้เรียกได้ว่าออกนโยบายสนับสนุนนะครับให้Eco Car นะครับก็มี Subsidy มี Compensation อะไรหลายอย่างให้กับค่ายรถยนต์ที่มาทำตรง Eco Car นี้ผมเคยสัมภาษณ์ผู้บริหารรถยนต์เจ้าหนึ่งนะครับถ้าใครจำมันได้ลองไปย้อนฟังได้อย่าง Suzuki นะครับตอนนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่า Suzuki เนี่ยเกิดเพราะ Eco Car เลยนะครับเกิดเพราะ Eco Car เลยเพราะว่าเรียกได้ว่าได้รับการ Compensation บางอย่างนะครับแต่ว่าในเฟสแรกที่มีการสนับสนุนเรื่อง Eco Car เนี่ยปรากฏว่า Chevrolet ไม่ได้อยู่ในโครงการนี้ครับก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นนโยบายที่มองไม่ได้ตรงกับทิศทางของตลาดจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นแนวทางการแก้ปัญหาที่ยึดหลักการ Chapter 11นะครับบริษัทแม่เนี่ยก็ไม่ได้สนับสนุนการที่จะผลิตรถยนต์รุ่นใหม่สักเท่าไหร่นะครับก็ทำให้ลายการผลิตเนี่ยมันลดลงถ้าใครจำมาได้มีอยู่ช่วง 2-3 ปีก่อนหน้านี้นะครับที่ Chevrolet เนี่ยไม่ค่อยมีรถยนต์อะไรที่ว้าวออกมาเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆนะครับเป็น minor change ไม่ได้มีการเปลี่ยนอะไรที่ชัดเจนมากรายการผลิตมันก็มีเหมือนเดิมๆนะครับ pick up PPV SUV นะครับมียอดขายแค่ต่อลมหายใจเท่านั้นเองนะครับแต่ในที่สุดนะครับเรียกได้ว่าเป็นลมหายใจเฮือกสุดท้ายนะครับเชฟโรเลตประเทศไทยต้องการที่จะสู้ตลาดต่อครับเราก็ได้เห็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้นะครับนั่นก็คือเชฟโรเลตแคปติว่าเปิดตัวไปเมื่อปลายปีก่อนนะครับเรียกได้ว่าเป็นความหวังสุดท้ายผมว่านี่คือความคาดหวังท้ายๆและเป็นฟางเส้นสุดท้ายแต่ปรากฏว่าผลลัพธ์ไม่เป็นตามคาดครับยอดขายพลาดเป้าเยอะมากนะครับเขาบอกว่าขายได้ราว500คันในช่วงระยะเวลา3เดือนหลังจากเปิดตัวที่เขาตอนนั้นเขาตั้งเป้าไว้ว่าต้องขายได้เดือนละ800คันนะครับนี่ก็เป็นเหมือนกับสัญญาหลักๆแล้วว่าเขาเตรียมที่จะถอยแล้วนะฮะ
เมื่อยอดขายไม่เป็นตามเป้านะครับก่อนหน้านี้เราก็ได้เห็นข่าวแล้วนะครับว่าเขามีการลดคนจำนวนหนึ่งแล้วก็ปรับโครงสร้างบริษัทนะครับแต่ท้ายที่สุดครับอันนี้คือเหตุผลสำคัญนะครับที่ทาง GM เขาให้มานะครับเขามองภาพรวมตลาดรถยนต์ทั่วโลกแล้วเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าพวงมาลัยขวาเนี่ยคนที่ใช้พวงมาลัยขวาประเทศที่ใช้พวงมาลัยขวาเนี่ยก็คือประเทศไทยนี่แหละครับแล้วก็นิวซีแลนด์ออสเตรเลียอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีสัดส่วนเพียงแค่ 20% เท่านั้นไม่คุ้มค่าในการทุ่มทุนวิจัยแล้วก็พัฒนาต่อไปเขาก็เลยตัดสินใจยุติการทำตลาดรถยนต์พวงมาลัยขวานะครับซึ่งก่อนหน้านี้เขาได้การทำการยกเลิกไปหลายตลาดแล้วนะครับแต่ตอนนี้เหลือไทยออสเตรเลียนิวซีแลนด์เขาก็ทำการยกเลิกเลยนะครับนี่คือให้เห็นภาพรวมหลักๆแน่นอนบทเรียนจากเชฟโรเลตเนี่ยเราเรียนรู้ได้หลายอย่างนะครับจริงๆต้องบอกว่ามันก็เป็นนโยบายของเขาด้วยนะครับเป็นวิธีคิดเป็นวิธีการบริหารของเขาด้วยที่ว่าเขาต้องมองตลาดรวมทั้งโลกในบทความที่ของเดอะสแตนดาร์ดลงก็ถึงใช้คำนี้ก็คือปฏิบัติการตัดเนื้อร้ายรักษาเนื้อดีอะไรที่มันไม่ทำกำไรอะไรที่มันยากไปต่อยากก็ต้องตัดออกนะครับนี่คือสเกลของบริษัทที่เป็นระดับโลกฟังแล้วเราได้บทเรียนอะไรบ้างนะครับสำหรับส่วนตัวผมนี่นะครับได้ประมาณ3ข้ออาจจะเหมือนกับคุณผู้ฟังนะคุณผู้ฟังมีความเห็นไม่เหมือนผมไม่เป็นไรนะครับผมว่าข้อที่1 นะครับสำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของการบริหารเงินนะครับข้อนี้ผมว่าทุกท่านก็คงตระหนักดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าพอมันพรุงพลังนะครับของมันเยอะมากอ่ะผมว่าอย่างบทเรียนของฝั่ง GM นี่ก็คือเขาไปลงทุนในต่างประเทศเยอะมากไปเทคโอเวอร์ไปร่วมทุนเยอะมากนะครับแล้วก็หลายๆที่เขาอาจจะไม่ถนัดเพียงพอ หลายๆตลาดเนี่ยมันมีคู่แข่งที่แตกต่างกันออกไปทำให้พอเขาไม่ได้โฟกัสมากเท่าไหร่เนี่ยการบริหารการจัดการบริหารเงินโดยเฉพาะกระแสเงินสดเนี่ยมันยากลำบากนะครับก็อย่างที่เห็นก็เลยเข้าสู่กระบวนการchapter 11นะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องนี้สำคัญยิ่งเขามีภาระผูกพันเต็มไปหมดเลยเรื่องค่าใช้จ่ายที่ทั้งมองไม่เห็นมองเห็นค่าใช้จ่ายของอนาคตการลงทุนสร้างนวัตกรรมที่เราก็ต้องให้ความสำคัญเช่นเดียวกันเนี่ยพอบริหารจัดการได้ไม่ดีเนี่ยมันก็เกิดผลเสียซึ่งเนี้ยเป็นหัวใจหลักนะครับข้อที่1ที่ผมมองแล้วก็รู้สึกว่าเราก็ต้องมาระมัดระวังเรื่องนี้กันให้มากขึ้นนะจะทำอะไรเนี่ยต้องคิดดีๆนะครับข้อที่2ครับผมว่านี่เป็นหัวใจหลักเลยนะก็คือเรื่องของคุณภาพของบริการหลังการขายซึ่งส่วนตัวผมอ่ะมันก็คือส่วนหนึ่งของโปรดักต์นั่นแหละคนจะซื้อรถยนต์เนี่ยนะครับเขาไม่ได้มองแค่ตัวรถยนต์เนาะเขามองเรื่องการซ่อมบริการหลังการขายมันเป็นห่วงโซ่หนึ่งนะครับของโปรดักต์นั้นเหมือนกับเวลาคุณซื้อบ้านไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้มองแค่ที่อยู่อาศัยอย่างเดียวเขาก็มองการซ่อมบำรุงนะครับอื่นๆอีกมากมายตรงเนี้ยแปลกใจเหมือนกันที่เขาไม่ค่อยให้ความสำคัญจนมันเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วมันลุกลามแล้วก็ไม่เห็นวิธีการแก้ที่มันตรงจุดนักเนี่ยทำให้มันสูญเสียความเชื่อมั่นอ่ะผมว่าความเชื่อมั่นเนี่ยมันเสียแล้วเสียเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้แบรนดิ้งเขาค่อนข้างขึ้นชื่อมากในเรื่องปัญหาเหล่านี้นะครับส่วนข้อที่3ครับผมว่ามันต่อเนื่องจาก2ข้อแรกเลยพอเราไม่มีงบสนับสนุนนะฮะเพราะว่ามันบริหารการเงินไม่ดีพอสูญเสียความเชื่อมั่นของแบรนด์เนี่ยพอเราอยากจะสร้างโปรดักต์อะไรใหม่ๆเนี่ยมันก็ยากขึ้นเพราะว่าเราก็ต้องลดคอสแล้วคนก็ไม่รู้สึกว่าแบรนด์เรามันน่าสนใจเพียงพอเมื่อเทียบกับตลาดอื่นๆเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นๆเนี่ยทำให้มันไม่มีโปรดักต์ใหม่ๆออกสู่ท้องตลาดพอไม่มีโปรดักต์ใหม่ๆเนี่ยอย่างที่ผมบอกมีช่วง2ปีที่แทบจะไม่มีเลยโอ้โหมันยิ่งสูญเสียนะครับความเชื่อมั่นสูญเสียฐานที่มั่นของตลาดไปอีกนะครับเพราะฉะนั้น3ข้อนี้เนี่ยเป็น3ข้อที่ผมคิดว่าต้องเรียนรู้นะครับเป็นบทเรียนที่น่าเรียนรู้มากนะครับผมย้ำอีกทีก็คือข้อที่1แบรนด์ทางการเงินนะครับให้ดีนะครับข้อที่2ครับเรื่องของเซอร์วิสนะครับดูแลลูกค้าคุณให้ดีอันนี้สำคัญมากนะครับแล้วก็ข้อที่3ครับเป็นหัวใจที่ฟังดูเหมือนง่ายแต่ก็จริงๆก็ทำยากนะครับโปรดักต์ครับยังไงโปรดักต์เนี่ยมันสำคัญที่สุดคุณห้ามที่จะหยุดพัฒนาโปรดักต์ของคุณให้ตอบโจทย์กับพฤติกรรมผู้บริโภคยิ่งในยุคนี้นะครับทางรถยนต์เนี่ยเราเห็นแล้วก็คือไม่ว่าจะเป็นไฮบริดนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็เป็นอนาคตนะครับก็ต้องลองดูกันต่อไปผมว่านี่คือบทเรียนสำคัญนะครับที่เราสามารถเอามาปรับใช้ได้นะครับก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับการยุติการจำหน่ายเชฟโรเลตในครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคเองนะครับหรือว่าจะเป็นพนักงานเองก็ตาม
ส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าเป็นบทเรียนที่ดีมากนะครับขนาดบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกขนาดนี้ก็ยังสามารถที่จะล้มเหลวแบบนี้ได้เช่นกันนะครับแล้วตัวเราล่ะครับที่ไม่ได้เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ขนาดนั้นนะครับก็ต้องใช้คำว่าไม่ประมาทโดยเฉพาะในยุคนี้ที่ความไม่แน่นอนคือความแน่นอนที่สุดสวัสดีครับ